7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Marian Lupu apără pe Anatolie Donciu de presă.
Mediul informațional moldovenesc. Un om poate fi făcut cârpă timp de 5 secunde, asta eu știu.
Varianta românească a Comisiei Naționale de Integritate a devenit una din instituțiile cele mai urâte de politicieni.
Se apropie un nou test pentru politicienii moldoveni, aplicarea legii antidiscriminare.
Și dicționarul european este consacrat astăzi studenților europeni care cunosc continentul cu ajutorul programului Erasmus.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie specială care va verifica veniturile și proprietățile președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Comisia va fi formată din 7 membri. 3 vor reprezenta fracțiunea Partidului Comuniștilor, 2 cea a Partidului Liberal Democrat din Moldova și câte unul de la Partidul Liberal și Partidul Democrat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Partidul Comuniștilor a inițiat procedura legislativă privind demiterea lui Vlad Plahotniuc din funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut astăzi în plenul Parlamentului. Comuniștii își motivează solicitarea prin faptul că Vlad Plahotniuc ar fi implicat în scandaluri internaționale legate de numele său. Vlad Plahotniuc nu a comentat deocamdată inițiativa comuniștilor. Misiunea OSCE în Moldova salută conferința internațională privind provocările mediului înconjurător din regiunea de nord a Mării Negre, care a început astăzi la Tiraspol. Conferința este organizată de către autoritățile transnistrene, instituții academice și organizații neguvernamentale, se arată într-un comunicat al OSCE. La conferință participă experți de pe ambele maluri ale Nistrului, din Ucraina, Rusia și România. Președintele Rusiei Vladimir Putin a continuat demiterile din fruntea armatei după demiterea din această săptămână a ministrului Anatoli Sediukov pentru acuzații de fraudă și înlocuirea lui cu Sergei Shoigu. Astăzi a fost demis Nicolae Makarov, șeful statului major, care a fost schimbat cu Valeri Gerasimov. Gerasimov a fost numit și prim adjunct al ministrului apărării. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, l-a demis astăzi din funcție pe șeful KGB-ului, Vadim Zahitau. Potrivit secretarului Consiliului de Securitate din Belarus, decizia a fost luată după o ședință a oficialităților din domeniul securității și vor fi investigate ultimele evoluții în cadrul acestui serviciu, inclusiv sinuciderea unui important colonel al KGB-ului, al cărui cadavru a fost găsit recent într-o pădure. Șeful KGB-ului din Belarus va fi pe perioada interimară secretarul Consiliului de Securitate. Leonid Maltsau. În Turcia continuă să se refugieze zilnic mii de sirieni, iar printre cei 9.000 de oameni care au trecut de ieri și până astăzi granița cu Turcia din Siria, se află și 26 de ofițeri ai armatei siriene, inclusiv 2 generali. Potrivit Ankarei, în Turcia se află peste 120.000 de refugiați sirieni. Activiștii sirieni spun că numărul celor care au fost uciși din luna martie anului trecut încoace, în confruntările dintre armată și oponenții regimului președintelui Bashar al-Assad, ar fi de peste 30.000. Iranul a anunțat că va răspunde în mod decisiv oricăror încălcări străine ale spațiului aerian, maritim sau terestru. Declarația a fost făcută de un înalt oficial al armatei iraniene, generalul Masoud Jazeiri. Declarația sa survine după ce Pentagonul a anunțat că avioane iraniene au tras într-un avion fără pilot american care făcea un zbor de recunoaștere în spațiul internațional deasupra Golfului Persic. Washingtonul a protestat oficial față de acest incident. Avionul teleghidat american nu a suferit stricăciuni. Ieri un purtător de cuvânt al Pentagonului a spus că Statele Unite au comunicat Iranului că vor continua zborurile de recunoaștere în spațiul internațional deasupra Golfului Persic.
Acestea au fost știrile ore 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul Marian Lupu i-a luat și el apărarea lui Anatolie Donciu, șeful proaspetei Comisiei Naționale de Integritate, care ar trebui să verifice averile demnitarilor. Ziarul de gardă a dezvăluit că cel ales să controleze pe alții nu-și poate justifica propria avere. Donciu are o casă impunătoare la Chișinău, aflată lângă un teren public pe care l-a îngrădit și îl folosește drept curte. Astăzi, Marian Lupu le-a spus jurnaliștilor că nu citește ziarele, dar că presa poate face din om cârpă în 5 secunde. Pe fundalul scandalului, majoritatea parlamentară a decis totuși să înființeze încă o comisie, care să verifice post factum declarațiile de avere ale primei comisii, cea condusă de Donciu. Se vor verifica oare aceste comisii una pe alta după principiul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Membrii celor două comisii, cea de integritate și alta creată astăzi din rândul deputaților, ar urma să-și verifice averile unii altora. Tocmai această contradicție stârnește neîncredere, mai ales pe fundalul suspiciunii care există în legătură cu averea proaspătului șef al CNI. Așa că opoziția comunistă a evitat astăzi să-și delege reprezentanți în comisia specială, iar deputata Maria Postoicu ne-a explicat motivul.
Nu trebuie să discutăm în cadrul fracțiunii dacă este legal, dacă este etic, dacă este și mai mult imoral ca noi să formăm această... Poate este cazul să modificăm legea și să introducem o altfel de mecanism de verificare.
Întrebați dacă cred în eficiența unor astfel de verificări, deputații majoritari au încercat cu toții să sugereze că nu ar exista altă soluție. Vicepreședinta Parlamentului Liberal-Democrata Liliana Palihovici.
După principiul ăsta ce trebuie să aducem de unde? Din Europa, dintr-o țară străină membri în comisie. Eu consider că noi trebuie să pornim de la principiul încrederii față de membrii comisiei.
Șeful grupului parlamentar al liberalilor, Ion Hadârca.
Adică ce, admitem că cu tare sau cu tare nu-și va exercita funcțiile? Ba da, din potrivă, ei sunt profesioniști, își vor face datoria cum trebuie și nu avem certitudine. Deci noi am dorit această comisie de integritate sau n-am dorit-o?
Am dorit-o.
Ea s-a constituit, s-a înființat.
Poate în altă
trebuie
formulă
să...
am dorit.
În care altă formulă?
Democratul Marian Lupu, președintele Parlamentului, a mers mai departe și l-a apărat pe șeful CNI, chiar dacă acesta recunoaște într-un recent interviu oferit ziarului care i-a dezvăluit averea că datele invocate de jurnaliști nu ar fi greșite.
Nu am timp să citesc ziare, dar faptul că în politicul moldovenesc și în mediul informațional moldovenesc un om poate fi făcut cârpă timp de 5 secunde, asta eu știu. Eu nu sunt genul de persoane care să vorbească despre integritatea morală unei persoane care nu s-a manifestat încă.
Marian Lupu nu este singurul lider al Alianței care l-a apărat pe fostul procuror ajuns în fruntea CNI. Anterior, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, pretindea și el că ziarul de gardă l-ar fi descreditat neîntemeiat pe șeful de la CNI, motiv din care a fost criticat de organizațiile neguvernamentale de media. Ziarul de gardă a publicat însă ieri un interviu cu Anatolie Donciu. Față cu probele documentare ale jurnaliștilor, acesta recunoaște, printre altele, că ei au greșit doar când au scris că are doi câini în curte, deși ar avea doar unul. Anatolie Dunciu nu a putut explica nici de ce a obținut de la primărie un teren pentru casă, având la acel moment spațiu locativ, nici de ce figurează ca proprietar al unui alt teren înregistrat la cadastru. Lucruri care ar urma să fie elucidate acum de Comisia Parlamentară. Dar cum și verificările acestea ar putea dura mai mult timp, nu este limpede când CNI ar putea începe efectiv să lucreze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Crearea Comisiei Naționale de Integritate, un instrument de luptă cu mita la nivel înalt, este un angajament al Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. O instituție similară a fost înființată cu ani în urmă și în România, tot sub presiunea Uniunii Europene, și a devenit una dintre cele mai urâte de către politicienii români. Chiar astăzi, cum veți auzi din relatarea Sabinei Fati, Agenția Națională de Integritate de la București a descalificat 3 miniștri și un secretar adjunct al guvernului cu averi dubioase sau activități incompatibile.
Ministrul român al transporturilor, Ovidiu Silaghi, are în conturi cu 45.000 de euro mai mult decât a câștigat în ultimele 6 luni în mod legal, adică exact de când a preluat funcția guvernamentală. Împotriva lui, agenții de integritate au sesizat Oficiul de Spălare a Banilor și Comisia de Verificare a Averilor. Ministrul Dezvoltării și Turismului, Eduard Helvig, a ocupat simultan cu portofoliul ministerial alte 3 funcții în sectorul privat, iar Agenția Națională de Integritate îl consideră incompatibil și ca atare este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică executivă pe o perioadă de 3 ani. Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a dat un ordin de ministru care viza banii sindicatelor din învățământ, pe unde de altfel fusese propulsat pe vremea când era ministrul educației, adică acum câteva luni. Funcționarii de integritate au sesizat și în cazul lui parchetul general. Cei trei miniștri români declarați incompatibili sunt liberali, la fel ca și secretarul general adjunct al guvernului, Dan Mihalache, care, potrivit datelor ANI, a ocupat în paralel și funcția de administrator în cadrul unei companii private. Horia Georgescu, președinte ANI, din martie anul acesta, a trecut printr-un concurs și printr-un vot în Parlamentul de la București înainte de a fi confirmat în această funcție. În plus, are experiența de 4 ani ca secretar general al Agenției Naționale de Integritate, iar din rapoartele făcute anual de Comisia Europeană, rezultatele sale par viabile. La 35 de ani, președintele ANI este o persoană bine văzută la Bruxelles, dar cu mulți dușmani la București, fiindcă nu i-a iertat pe incompatibilii niciunui partid. Parlamentarii, miniștrii și funcționarii de la toate nivelurile se tem de Horia Georgescu și de Agenția Națională de Integritate. De când a început să funcționeze din plin, 20 de persoane cu funcții publice au fost descoperite cu diferențe semnificative de venituri între ceea ce au câștigat în mod legal și ceea ce a apărut în plus în averile acestora, iar instanțele le-au dat dreptate inspectorilor de integritate. În ultimii 4 ani, aproape 100 de demnitari au fost trecuți pe lista neagră a conflictelor de interese. Mai mult, din cele peste 1500 de plângeri împotriva amenzilor administrative aplicate de ANI din 2008 și până acum, peste 1300 au rămas definitive. În plus, în această perioadă, între 20 și 30 de parlamentari se mai află în atenția Agenției Naționale de Integritate, care le verifică atât averile cât și afacerile, dar și eventualele situații de incompatibilitate. Parlamentarii români, indiferent de culoarea lor politică, și-ar dori să schimbe atât legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate, cât și pe cea care reglementează DNA, Direcția Națională Anticorupție. Înalții demnitari au salarii de 1000 de euro lunar în România, iar cei care candidează nu mizează pe această sumă, ci pe ceea ce ar putea obține folosindu-se de influența pe care o au. De aceea ANI și DNA sunt instituțiile cele mai urâte de politicienii de la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisia, în Republica Moldova, angajamentul guvernării de a crea Comisia Națională pentru Integritate a fost îndeplinit numai parțial. Comisia nu funcționează încă. Tot pe jumătate a fost îndeplinit deocamdată și un alt angajament față de Uniunea Europeană privind combaterea discriminării. Parlamentul a adoptat în primăvară o lege în această privință. Legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie, numai că experții întrevăd și aici posibile complicații, pentru că legea va trebui aplicată tot de un fel de comisie care încă nu există, relatează Diana Răileanu.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării urmează a fi creat la începutul anului viitor, iar membrii acestuia vor examina, între altele, plângerile din partea cetățenilor care se consideră victime ale discriminării. Experta în egalitatea de gen la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Daniela Terzi Barbaroșie, se arată îngrijorată că, deși a rămas puțin, peste o lună, până la intrarea în vigoare a legii privind egalitatea de șanse, nu a fost aprobat încă regulamentul de funcționare a Consiliului și nici membrii acestuia.
Ceea ce mă îngrijorează pe mine și pe colegii mei din domeniul drepturilor omului este această tergiversare, pentru care nu am o explicație. Aș fi vrut, într-adevăr, să se demareze odată și odată discuțiile în jurul nominalizărilor, pentru că și noi, ca societate civilă, avem așteptări, pentru că în funcție de implementarea acestei legi, avem și noi alte codependențe în ceea ce privește avansarea negocierilor cu privire la integrare noastră europeană.
Legea privind egalitatea de șanse a fost aprobată la finele lunii mai, după dezbateri controversate în societate și mediul politic. Mai mulți experți în drepturile omului au declarat anterior că documentul a fost aprobat de ochii lumii. Experta de la Centrul pentru Investigații Jurnalistice, Natalia Porubin, pune la îndoială faptul că legea, dar și Consiliul, va proteja suficient victimele discriminării.
Se tărăgânează foarte mult lucrurile, cu intenție sau fără intenție, încă nu știm. În orice caz, cred că autoritățile ar fi trebuit deja să înceapă lucru cu constituirea acestui Consiliu și, în paralel, să înceapă a informa populația că există un astfel de consiliu, există posibilitatea să se adreseze și să-și soluționeze problemele.
Deși, teoretic, legea care apără victimele discriminării intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013, aceasta nu va putea fi aplicată cel puțin o jumătate de an. De ce? L-am întrebat pe expertul în drepturile omului și asistentul în cadrul Consiliului Național pentru Participare, Ion Schidu.
Riscurile sunt activitatea Consiliului și reglementarea căruia la moment nu este clar încă. Deci, neavând un regulament, la data de 1 ianuarie 2013 aprobat, noi nu știm în bază la ce și care va fi numărul persoanelor din acest Consiliu, care va fi procedura de examinare a plângerilor, etc.
Întruniți la o masă rotundă despre evoluțiile politicilor non-discriminare organizată de Asociația Presei Independente, experții în drepturile omului au observat totuși unele evoluții în ceea ce privește protecția victimelor discriminării după adoptarea legii privind egalitatea de șanse. Bună oară, la 1 noiembrie, judecătoria Râșcani a dat câștig de cauză plângerii înaintate de un grup de ziariști și activiști pentru drepturile omului împotriva unui militant anti-gay, care a publicat pe pagina sa de internet o așa numită listă neagră cu persoane care sprijină drepturile minorităților sexuale. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem între altele rubrica Dicționar European despre mobilitatea studenților prin programul Erasmus. Mai aflați ce așteptări are un expert rus de la relația ruso-americană după realegerea președintelui Barack Obama în Statele Unite.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, retrospectiva săptămânii politice și prioritățile financiare ale Statelor Unite după realegerea președintelui Obama și a unui nou congres. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Programul Erasmus, de la numele umanistului olandez al Renașterii, care a fost și unul din primii pedagogi, există din 1987 și a rămas până azi cel mai mare succes al Uniunii Europene în domeniul învățământului. Peste 2 milioane de studenți au participat până acum la Erasmus, studiind o vreme într-o altă țară decât a lor. Este un program de schimb de studenți între instituțiile de învățământ participante. Studenții trebuie să fi terminat primul an de facultate, iar perioada petrecută într-o universitate din altă țară nu poate fi mai mică de 3 luni. Perioada respectivă e recunoscută și înglobată în durata totală a studiilor la întoarcere în țara lor. Unul din cele mai mari avantaje, pe lângă lărgirea orizontului cultural și aprofundarea unei limbi străine, sau mai multora, mai e și de natură financiară. Studenții nu trebuie să achite costuri suplimentare pentru a putea studia în universitățile străine, ba chiar pot solicita o bursă pentru a-și acoperi parte din celelalte cheltuieli, ceea ce majoritatea o fac. Nu toată lumea caută însă să profite din plin de acest program. Ultimele statistici culturale ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, constatau astfel că atunci când se calculează numărul studenților care merg să studieze în străinătate în cadrul Erasmus, România se situează în coada listei, alături de Bulgaria, Grecia și, ca în multe alte clasamente din domeniul învățământului, Marea Britanie. În cazul britanicilor, explicația e multiplă, inclusiv culturală și ținând de natura sistemului lor de învățământ. Anglia numărându-se, de pildă, printre țările cu cel mai coborât nivel al predării limbilor. Doar 0,5% din studenții români, bulgari, greci și britanici au profitat până acum de avantajele sistemului Erasmus, față de aproape 2% în țări precum Austria sau Cehia. Ca să nu mai vorbim de cazul particular al Luxemburgului, a cărui universitate nu are decât 3 facultăți, ceea ce îi face pe o majoritate a studenților locali să urmeze oricum cursuri în străinătate, circa 1 din 6 profitând astfel de programul Erasmus. Erasmus rămâne unul din programele de mare succes ale Uniunii Europene, una din acele interfețe vizibile și eficace care pot fi oferite drept model a ceea ce a adus Europa. La fel precum libertatea de circulație, suprimarea frontierelor interne sau armonizarea diplomelor la nivelul continentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
tânăr politolog moldovean care în 2010 a făcut prin bursele Erasmus un doctorat în marketing politic la Varșovia mi-a spus că a obținut o experiență fantastică. Numai că, îmi spune Victor Gotișan, a avut senzația atunci când a accesat această bursă că există un vid informațional deliberat în legătură cu acest program și tocmai asta ar explica de ce tinerii din Moldova profită de el prea puțin.
Cei care administrează, cred că, programul ăsta de bursă Erasmus la noi în Moldova, de multe ori ascund respectiva informație pentru că din anumite motive. Am aplicat singur, mi-am prefăcat documentele singuri, după aia când ei au aflat că am fost selectat, ei mă sună să vin la ei să avem o discuție și cum am aflat eu de bursele astea. De ce am mers la bursurile astea?
O senzație asemănătoare mi-a împărtășit și experta asociată a IDIS Viitorul, Viorica Antonov, care pe bursele Erasmus a făcut un masterat în Italia și recunoaște că a aflat despre această oportunitate, dar mai ales a reușit să adune dosarul necesar numai grație unui incredibil noroc.
Vreau să vă spun că am fost unica din fosta unisovietică în programul în care am fost recrutată. Complicat să înțeleg cum și de ce atât de puțin sunt din fosta unisovietică și mai mult beneficiază din țările magre, din America Latină, din China. Profesorii erau puțin supărați că foarte puțin vin din fosta Uniunii Sovietice, respectiv nu are loc acel schimb de experiență pentru care programul lor a fost deschis. Eu am fost foarte încântată de program, am venit în țară cu bagaj de experiență și ușor mi-a fost să mă angajez în câmpul muncii după asta, adică sunt bune privilegii. Dar de ce se ascundă, de ce nu se informează bine populația asta, întrebare? Că în România, în Bulgaria, în Ungaria, în Polonia, s-a făcut foarte transparent și pe site-uri, pe internet, pe forum, pe Facebook, oriunde este, chiar pe Twitter este.
Pentru că nu am reușit să obțin de la Ministerul Educației o explicație, am apelat la statistica pe care am găsit-o pe site-ul instituției. O știre din 2011 anunță că până atunci numai în jur de 50 de studenți moldoveni au profitat de bursele Erasmus. Despre motivele acestei situații am discutat cu deputata Ana Guțu, adjunctă a rectorului unei universități private moldovenești.
Noi nu suntem capacitați să gestionăm astfel de proiecte internaționale, dar cu câțiva ani în urmă, pentru Republica Moldova, s-a deschis o posibilitate prin Erasmus Mundus International Cooperation Windows, fereastră internațională de cooperare. Cel mai mare regret pe care îl avem în rezultatul acestor mobilități academice este că foarte mulți studenți nu se mai întorc înapoi.
Ne-a spus deputata Ana Guțu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă invită să ascultați impresiile cu care au rămas moldovenii din Statele Unite după alegerile americane de marți. Tema alegerilor americane va fi dusă mai departe duminică de Vasile Botnaru la emisiunea Punct și de la capăt.
În felicitările trimise lui Barack Obama după realegere, Duma de Stat de la Moscova spunea miercuri că așteaptă de la el să continue politica resetării relațiilor cu Rusia. Iar vicepremierul rus Dmitri Rogozin declara ieri că Moscova așteaptă acum de la Obama să fie mai flexibil în privința scutului american antirachetă în Europa, criticat dur de Rusia. Radu Benea a stat de vorbă cu expertul rus Fyodor Lukianov, pe care l-a întrebat dacă așteaptă vreo schimbare în relația ruso-americană care să aibă impact și în estul Europei.
Ну, во-первых, никак не скажется, потому что ничего не изменилось.
Realegerea președintelui Barack Obama nu se va răsfrânge în niciun fel asupra relațiilor ruso-americane, pentru că nu s-a schimbat nimic. Obama a rămas președinte. Politica externă va fi și ea probabil aceeași. Mai mult, cred că politica externă nu va fi una foarte activă, ci mai curând o reacție la crizele ce se produc în lume. Și aceste crize nu se referă nici de cum la regiunea noastră, a spațiului post-sovietic, ci mai curând la Orientul Mijlociu, Asia de Est, etc. cât privește partea de vest a spațiului CSI. Este puțin probabil să fie în centrul atenției. Eu nu văd niciun motiv pentru care Moldova sau chiar Ucraina să reprezinte un interes special pentru Statele Unite. Desigur că un anumit nivel al prezenței se va menține, dar unul foarte mic pe scara priorităților americane. În ce privește interesele Rusiei pentru regiune, este o altă situație, deși rămâne de văzut cât de departe este dispusă să meargă pentru a-și realiza aceste interese. Mi se pare că Rusia se află acum și ea într-o situație intermediară. Rusia încă nu s-a hotărât până la capăt ce își dorește de fapt de la țările din vecinătate. Ceva se schimbă în abordarea de ansamblu, dar în ce direcții se schimbă încă nu este clar nimănui.
Что-то меняется, общий подход меняется, но куда он меняется, пока еще никто не понял.
Cum ar reacționa Kremlinul dacă Moldova va face un salt și se va apropia și mai mult de Uniunea Europeană? Ar fi de așteptat o întărire a prezenței Rusiei în Transnistria, de exemplu, așa cum sugerează și unii demnitari ruși care invocă așa numitul pericol al scutului american antirachete din România. Ce ar putea întreprinde Moscova?
Я думаю, что всерьез никто ничего укреплять не будет. По поводу рывка в Евросоюз.
Nu cred că cineva la Moscova va întreprinde acțiuni serioase. Dar în privința apropierii Moldovei de Uniunea Europeană, ar fi de spus că semnarea acordului de asociere va însemna că economia moldoveană se va transforma definitiv într-o filială periferică a marginii Europei. Nu cred că lucrurile se vor schimba în mod radical. Din păcate, Moldova nu este o piață atât de atractivă și nu este un producător atât de important pentru ca să dezvolți cu ea relații economice avantajoase. Pentru Uniunea Europeană, asta ar însemna că ea își va realiza cele puține interese pe care le are, iar Moldova nu sunt sigur că va avea ceva de câștigat mai mult. Sigur, în Rusia este larg răspândită retorica pretențiilor intenții ale României de a anexa Moldova sau că ar fi o fortăreață a intereselor americane și a scutului antirachetă. Totuși, mă îndoiesc foarte mult că cineva în Rusia este pregătit să facă ceva pentru a transpune în viață această retorică. Nimeni nu are nevoie de așa ceva. Sigur, tema scutului antirachetă va continua să rămână pe agenda relațiilor ruso-americane. Despre asta au și anunțat autoritățile ruse, care au amintit că președintele Obama a promis să dea dovadă de flexibilitate. Însă cred că Barack Obama nu va fi flexibil, nici nu poate. Ceea ce ar putea să urmeze eventual ar fi mici ajustări sau întinderea în timp a proiectului, așa încât, să zicem, faza a patra a amplasării scutului să înceapă nu în 2018, ci mai târziu, sau eventual să crească transparența procesului. Dar asta e ceva foarte dificil, pentru că Statele Unite sunt foarte reticente față de orice compromis în disputa asupra scutului antirachetă. Poate că Obama o să încerce să obțină ceva, dar această problemă mi se pare că este de un cu totul alt nivel decât Moldova sau Transnistria.
Все-таки это вопрос совсем другого уровня, другого калибра, чем что-либо, что может касаться Молдовы или Приднестровья, мне кажется, в реальности.
L-ați ascultat pe expertul rus Fyodor Lukianov, intervievat de Radu Benea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Pentru ediția ordinară a ziarului Oastea Moldovei aducem în evidență două aniversări. Este vorba de împlinirea a 20 de ani de activitate la Batalionul de Distanție Specială Fulger al Ministerului Apărării și la Orchestra Prezidențială. Sunt două colective care au un nume în țara noastră și la Orchestra Prezidențială chiar a ținut să fie și președintele țării, Comandant Suprem al Forțelor Armate, domnul Nicolae Timofte, care i-a felicitat pe muzicienii militari și le-a urat de azi înainte tot atâta succes și multă vervă în profesie. Ceea ce se referă la Batalionul de Destinație Specială, sunt trupele de elită ale Armatei Naționale și ținând cont de faptul că mulți din adolescenți de azi și-ar dori să ajungă acolo, publicăm un amplu material despre specificul acestui batalion, despre oamenii care fac serviciu militar aici și despre ceea ce solicită această profesie militară sau, mai bine zis, trupele cu destinație specială ale Armatei Naționale. Rezervăm și un interviu cu domnul Sergiu Ciobanu, este colonel în rezervă, este fost militar, iar actualmente este administratorul aeroportului internațional Mărculești, în care domnia sa ne vorbește despre cum au fost puse bazele acestui aeroport, care sunt principiile de activitate și mai menționează o chestie foarte importantă, că acolo activează foarte mulți militari în rezervă, iar aeroportul internațional Mărculești este și unitatea de rezervă a forțelor armate.
temele din revista Armatei Oastea Moldovei, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva săptămânii politice și ce conțin manualele de istorie moldovene despre Holocaust și antisemitism. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt, ambele consacrate alegerilor prezidențiale americane. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Ieftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.